Ja, vi har snakket litt om fast føde det siste. Viktig å bli ferdig med melkematen og bli klar til å ta imot fast føde fra Gud, fordi at vi skal vokse. Og vi skal vokse. Røttene våre skal bli sterke, slik at treet blir stående. Ikke sant? Slik at treet blir stående. Og sist søndag så underviste vi om hvorfor det er nødvendig å bli moden og sterk. At menigheten er samlet og vokser opp til manns modenhet, som det står i Guds ord. Og som jeg sa sist, her delt dette budskapet i to punkter. Og sist var vi i punkt 1. Og i dag skal vi gå inn i punkt 2. Punkt 1, for å ta en liten repetisjon på det som vi var innom sist. Det handler om nødvendigheten av å være voksen og moden i møte med alt det ansvaret som Gud betror oss. Vi skal jo ivareta det han vil ha ivaretatt. Og vi skal være i stand til å forvalte gaver, salvelse, en betrodd tjeneste som voksne, modne Guds kvinner og menn. Og betjene hverandre i verdighet, og betjene nye mennesker i verdighet. I Jesu navn. Gud til ære, oss til gagn. Punkt 2 som vi skal inn i dag, det handler om nødvendigheten å være moden i møte med forfølgelse. Vi skal snakke om forfølgelse i dag. Jeg sa sist søndag at forfølgelse det er i dag, og det vil også komme. Og det er en konsekvens. Unnskyld. Det er bare så herlig. Det er en konsekvens når Gud blir synlig. Et åndelig liv. Når Gud blir synlig, det er faktisk en åndelig lov. Da vil det bli forfølgelse. Og vi skal lese Galaterne 4, 22-23. Og der står det. Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner. En med trellkvinnen og en med den frie kvinne. Trellkvinnens sønn ble født etter kjødet. Men den frie kvinnes sønn ble født på grunn av løftet. Og så står det i vers 29 og 30. Må høre nøye etter hva det står der. Men han som var født etter kjødet, forfulgte han som var født etter ånden. Og slik er det nå også. En varig tilstand. Og det som er født av Gud, det vil alltid bli forfulgt av det som er av kjødet. Og kjødet, det representerer det falne mennesket som er en del av denne falne verden. Og fallet og syndefallet, det har sin årsak i et opprør og en aggresjon mot Herren, den levende Gud. Og fallet, det begynte i himmelen. Satan opphøyet seg og ville være Gud lik. Og den grunnleggende synd, det er personlige ambisjoner. Det var det den onde fikk. I Jesaja 14:13 så står dette. Det var du som sa i ditt hjerte, til himmelen vil jeg fare opp. Høyt over Guds stjerne vil jeg reise min trone. Det var litt en opphøyelse han fikk i hjertet sitt. Og derfor så ble han kastet ut av himmelen. Han ble nedstøtt, står det, til jorden. Og i Jesaja 14:12 så står det videre. Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn. Han var i utgangspunktet en strålende stjerne, og han falt på det dypeste. Og deretter så klarte han å forføre Eva og Adam til fall. Med listighet så manipulerte han dem med sine løgner til opprør mot Gud. Han er listig. Gud hadde jo sagt til mennesket, treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av. For den dag du eter av det, så skal du visselig dø. Men hva sa slangen til kvinnen? I 1. Mosebok 3, 4, 5. Dere kommer slett ikke til å dø dersom dere spiser frukten. Og så spiste de, og de døde åndelig. En åndelig død kom over dem. Og slangen ga dem også løfte om å bli Gud lik. Og han sa i vers 5. Men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, og dere vil bli slik som Gud, og kjenne godt og ondt. Dere vil bli slik som Gud. Og vi møter her et sterkt behov for opphøyelse. Og den onde, han lyktes i å skape splid. Splid mellom menneske og Gud. Splid mellom himmel og jord. Alt det som før hadde vært ett og i harmoni, det ble det et skille. Og han greide å få mennesket til å gjøre det han sa, ikke det Gud hadde sagt. Dermed så ble vi underlagt hans herredømme. Fallet var et faktum, og vi ble slava under en ond herre. Fordi vi valgte å underkaste oss det han sa. Og ville. Det fikk store konsekvenser. Dermed så fikk vi også del i hans natur. Hans opprørske natur. Det var han vi ble like, og ikke Gud, som han hadde sagt. Og derfor så vil kjødet i oss, eller det falne mennesket i oss, alltid være i opprør mot Gud. Kjød i oss blir inspirert av den ånd som hersker i denne falne verden, og vil alltid forfølge det som er født av Gud. Og for å forstå hva forfølgelse er av Guds menighet, så må vi ha kunnskap om dette opphavet, så blir vi forvirret, vi forstår det ikke. Årsaken ligger i syndefallet, der mennesket fikk del i en ånd som alltid vil være fiendskap mot en hellig Gud. Vi var hjelpeløst fanget. Det er bare én vei til frihet, og det er gjennom korset. Men takk og lov til vår himmelske Gud, der er en vei til frihet. Takk gode Gud, det er en vei til frihet for oss. Korset er Guds inngripen i en hjelpeløs verden. Guds kjærlighetserklæring til menneskene. Der åpna Kristus en ny og en levende vei. Ut av fangenskapet i fornedrelse. Tilbake til friheten hos Gud, til dette som evangeliet. Den sønnen får frigjort, han blir virkelig fri. Vi blir fri den fornedrelsen vi kom under i syndefallet. Men å bli født på ny, det er faktisk eneste vei til frihet. Eneste vei til frihet. Og på bakgrunn av alt dette som jeg har sagt, så forstår vi at vi har et veldig sterkt behov av en helt ny natur. Er vi ikke det da? Et nytt hjerte og en ny ånd. En ånd fra Gud som går i rette med slangens natur. Og som er en ånd av kraft. Som gjør det mulig både å leve og å seire over det falne mennesket. Og gjøre som Gud vil. Dette er frelse. Tenk at Kristus gjør oss faktisk til nye skapninger i den nye fødselen. Oppreist i det himmelske og satt fri fra en fallen verden og en fallen natur. Er vi glad? Gud i himmelen altså. Tenk om vi hadde forstått litt mer av dybden og storheten i dette. Og Guds inngripen i en fallen verden. Og det er Guds fullkomne vilje at alle mennesker, at de skal bli løst ut av den ondes tyranni. Det er Guds fullkomne vilje. Men den onde, han gir seg jo ikke uten kamp. Han holder fast på skapningen. Og han mobiliserer alle sine krefter til å påvirke det falne mennesket til kamp og opprør mot Gud. Hvorfor tror vi det er slik at ikke alle mennesker strømmer til korset og vil ha dette? Jo, for det er en åndskamp. Det er noe som holder igjen. Å Gud. Og han manipulerer menneskene til å forfølge det som er født av Gud. Jeg vil si at forfølgelse, det har absolutt ingen logikk. Altså det finnes ingen såkalt sunn fornuft i det som har med forfølgelse å gjøre. Forfølgelse, det er bare forvirring, og det er ondskap. Det hjelper ingenting å være kunnskapsrike og såkalt siviliserte mennesker. Hvis det ikke hjertet er nytt, så vil vi bli bedratt. Det mangler ikke hverken kunnskap eller såkalt etikette hos de menneskene som planla holocaust. Tvert imot, uten sterke menneskelige ressurser og utrustning av meget høyt utdannet folk, så hadde det vært umulig å gjennomføre en så massiv utryddelse. Det er sannheten. Dette var en åndskamp. Dette var et desperat angrep fra den onde for å forhindre Guds plan med Israel og med jødefolket. Og forkludre profetordet. Det var heller ingen logikk eller sunn fornuft i faraos ordre om å drepe alle guttebarna i Israels ætt. Det var bare forvirring og ondskap. Hva var det som skjedde? Jo, det var avgrunnen som reiste seg i raseri for å prøve å hindre at Gud skulle reise opp en Moses. En leder som skulle føre Guds paktsfolk inn i hans frelsesplan. Er det viktig å sette ting inn i det store perspektiv? Ja. Og det var heller ingen logikk eller sunn fornuft i Herodes sin ordre om å drepe alle guttebarn under 2 år i Israel. Det var forvirring, og det var reinspikka ondskap. Et voldsomt raseri som reiste seg. Hvorfor? Jo, for å hindre menneskesønnen i å vokse opp og fullføre Guds frelsesplan for meg og for deg og for alle menneskene. Og det var heller ingen logikk eller sunn fornuft som fikk Ismael til å forfølge Isak. Altså det var rett og slett en ondes angrep for å ødelegge for løftesønnen. Fordi ut fra Isaks ætt så skulle Messias fødes. Verdens frelser og vår frelser. Skjønner vi det store bildet? Og det var heller ingen sunn fornuft eller logikk i det at Kain drepte sin bror Abel. Det var et angrep på Abels offer som Gud gjerne tok imot. Abel ofret et lam, det første født av småfe, et bilde på offerlammet Jesus Kristus. Det opptente hos Kain et sinne, en misunnelse, og han drepte sin bror. Er det logikk og sunn fornuft i dette? Nei, det er jo bare forvirring og ondskap. Og det var heller ingen logikk eller sunn fornuft som utløste forfølgelsen i Jerusalem. Hele byen ble jo rystet av en voldsom vekkelse. Etter pinsefestens dag, så 3000 mennesker ble frelst på en dag. Nå skal vi vite at dette var en høst av Jesus såarbeid og tjeneste gjennom vel 3 år. Det var ikke noe som skjedde over natta, men allikevel. 3000 mennesker ble frelst på en dag. Og det oppstod, det ble forløst en voldsom forfølgelse. Og forfølgelsen var så sterk at de troende ble fratatt det de eide, og mange måtte flykte. Og flere martyrer måtte lide. Dette var jo også avgrunnskrefter og mørke som prøvde å avlive en nyfødt menighet. Og dermed hindre Guds rike å utbre seg til menneskene i denne verden. Og slik kan vi holde på å løfte fram hendelser som bekrefter at det som er født av Gud vil bli forfulgt av det som er av kjødet. Den ånd som er i denne verden vil alltid forfølge det som er av himmelen. Det er et fiendskap. Det onde vil alltid forfølge det som er hellig og rent og sant og ekte. Og jeg vil si at det er heller ingen sunn fornuft i det som skjer i landet vårt i dag og skjedd gjennom lang tid. Guds ord blir avsatt. Kristendommen skal ut av skoler og barnehager. Lover blir innført som ikke verner liv, men som heller tar liv. Guds ord og Guds bud og Guds ordets moral, det blir jo bare latterliggjort. Alt dette er forfølgelse og et angrep på det som er født av Gud. Et angrep på det gode. Gud er kjærlighet, og alt som er født av Han, det er bare godt. Og det gjør bare godt. Og det verner oss, velsigner oss og beskytter oss. Derfor er det en tragedie når det lykkes den onde å frarøve oss dette. Det Gud gjør, det overmåte godt. Og det kjenner vi som kjenner Herren, at dette er bare godt. Og når vi vet dette, så forstår vi også at menneskene blir bedratt. Liksom Eva ble bedratt. Listighet. Blir kraftig lurt og forført. Og midt i alt dette som jeg har sagt i dag, så forstår vi enda mer hvor viktig det er å bli oppreist som modne, sterke kristne, trygge i vår Gud og frelsa. Med sterke, dype røtter i Guds ord, som gjør det mulig å bli stående uten å vakle. Og når vi står der, så fester vi blikket på det håpet som Gud har gitt oss. Håp om frelse og evig liv. Og dette er et håp som ikke kan svikte, men det er sterkt og det er trygt og det holder i evighet. Og vi har også det håp til Gud at vi som menighet skal få lov på grunn av hans nåde å gjøre en forskjell der vi er planta. Som lys i mørket, som salt og kraft, oppreist i det å formidle sannhet som taler mørket imot. Og vi kan få lov å sette vår lit til den hellige ånds kraft som har tatt bolig i Guds menighet. I oss selv så har vi ingenting vi kan mobilisere i kampen mot mørket. Det handler om den hellige ånds kraft som vi har fått del i og som har tatt bolig i oss. Uten meg kan dere ingenting gjøre, sa Jesus. Men vær frimodig. Vi har fått den hellige ånd. Gud bor i oss. Han er den høyeste Gud som alt må bøye kne for. Dette er en kraft og salvelse til liv, til tjeneste, utrustning, som er sterkere enn den ånd som er i verden, og som har makt til å avsløre. Det står i Guds ord at den ånd som bor i oss er sterkere enn den som er i verden. Mange ganger så synes vi ikke at det er slik, men det er slik fordi Guds ord sier det. Den ånd som er i bor i oss, som Gud har latt bo i et gjenfødt hjerte og i en rensa menighet, den ånd av Gud, den er sterkere enn den ånd som er i verden. Jesus Kristus avvæpnet makten og myndighetene. Han stilte dem åpenlyst til skue. Han viser seg som seiersherr over dem på korset. Han er menighetens hodeautoritet. Han har underlagt seg alle ting. Å, for en herre vi har, og hvor beskytta vi er når vi får lov til å være en del av hans menighet. Det må bare lykkes Gud i å få samle, rense og reise oss opp til manns modenhet, og vi er godt i gang. Vi ber om vekkelse, og vi ber om at Guds rike skal komme i kraft, i herlighet, og at Gud skal forløse alt det som han i sin herlighet har gitt til sin menighet. Vi har bare sett en liten flik av det, men jeg tror Gud skal forløse hele fylden. Og en vekkelse vil komme. Men en konsekvens av det, det er at også forfølgelse vil komme. Dette er en åndelig lov. Og jeg sier ikke dette for å skremme noen. Nei, dette er sannheter. I Johannes 15, 20 så står det: Kom i hu det ord som jeg sa til dere. En tjener er ikke større enn sin herre. Altså vi, Jesus er vår herre, og vi er hans tjenere. Og vi er ikke større enn han. Så står det: Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Og i Johannes brev 3:13 så står det: Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere. Hvorfor hater de oss? Jo, for det er et skille, det er et fiendskap. Slik er det bare. Vi kan ikke pynte på det, vi må snakke sant om det. Og til slutt, vi skal lese fra 1. Peters brev 4:12-14. Og der står det: Mine kjære, undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som det var noe merkelig som hendte dere. Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser. Altså, de har del i Kristi lidelser. Det handler om å også ha del i det han var igjennom av forfølgelse. Skal dere glede dere for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart? Jeg må lese det verset en gang til. Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart. Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds ånd hviler over dere. For et trygt sted å være. Når pilene kommer imot oss, og forvirringen kommer imot oss. Undre dere ikke, sto det. Som om det var noe merkelig. Og av og til så er det så forundret, ja, det er så underlig, for det har ingen logikk. Det er bare forvirring. Det fins ingen logikk, det er bare ondskap, det er faktisk galskap. Og veien for oss å gå i alt dette her, det er ikke, hør etter, det er ikke å prøve å snakke mørket til fornuft. Har du prøvd på det? Ja, du kan nå inn der, og så kommer det bare tilbake der. Vi skal ikke snakke mørket til fornuft, det går ikke. Det er å opptre med menneskelige våpen. Eller forhandle med mørket. Det går heller ikke. Det er dødfødt, dette. Veien for oss er å bli fylt med Den hellige ånds kraft. Få sterke røtter, være oppreist i salve og tale Guds ord. Det det som veien for oss å gå. Gå med Herren, ha blikket festet på han, bli fylt av hans kraft i Jesu Kristi navn. Han skal stride for oss, og vi skal få lov til å være stille og ikke bruke menneskelige våpen. Guds ord er det vi skal tale, som er den eneste sannhet i all denne forvirringen som er i denne verden. Jeg tror vi må være forberedt på alt. Og når Gud reiser seg i sin menighet, i kraft og herlighet og majestet, og gjør under og mirakler og manifesterer sitt ord, så vil også mørket reise seg. Men da står vi trygt med dype røtter i sannheten, i vår overbevisning, og tar vare på alt det som Gud har gitt oss. Ingenting kan frarøve oss liv eller velsignelsen. Ingenting. Og det står så fantastisk i Romerne 8 at ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Absolutt ingenting av det vi måtte møte i verden. Og det står i vers 35, hverken trengsel eller angst eller, hva står det, forfølgelse. Og så står det masse mer som vi som et menneskeliv kan møte. Men det er ingenting som kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Så folk, vi er trygge. Å, vi er så trygge. Gud er vår far, og han verner oss i Jesu Kristi navn. Så derfor så skal ingenting få lov til å ta motet fra oss. Ingenting skal få lov til å skremme oss i det vi står i. Vi skal fortsette å påkalle Guds rike med stor frimodighet. Og all kraft og all herlighet og all manifestasjon og alt det av himmelen som Gud lengter etter å få forløse både i våre liv og i denne bygda. I Jesu navn, vi bare strekker oss ut etter det i stor frimodighet. Og det blir i hvert fall slik for meg, og når det går opp for meg hvordan fienden opererer, så kjenner jeg bare nitiaretten reiser seg i meg og bare roper enda høyere. Gud, la ditt rike komme. Ingenting skal forhindre oss i Jesu navn. Å Gud, i Jesu navn. Men jeg tenker det sånn i forhold til at dette er faktisk veldig viktig å be om. I det at vi står og ber om vekkelse, vi står og ber om utrustning, vi ber om salvelse, så må vi også forstå at en av konsekvensene når Gud virkelig kommer og åpenbarer seg, det er forfølgelse. Men så skal vi få lov å trygge hverandre på det. I Jesu navn. Halleluja.